Maatewos 4:6
Yesus nami akka isin dhagguuf jettane hujii dansaa isaan duratti akka hunye if eegadha. Akkas yoo gootan abbaa keessan ka ol gubbaa jiru biraa gatii hin qaddan. Hiyyeeyyiif yenna arjoontan akka warri kijibu kolbaa akka isaan galateeffattuuf mana waaqeffannaa Yihudataa keessaa fi karaa irratti godhan if mudhisiisaaf hin godhina. An dhuguma isinitti himu isaan gatii ifi dhaggataniiran.
Ati yenna arjoontu ammoo waa harki keeti middichi godhiisaa jiru harki keeti bitaachinuu hin beeki. Maarre arjoomi keeti dhossa an ta'uuti. Abbaan keeti ka waan ati dhossa an tolchitu dhaggu gatii si'iif hin kenna. Isin yenna daadimattan akka warra kijibuu hin ta'ina. Isaan warri dhibii akka isaan dhaggaanuuf galma waaqaa keessaaf waldeennaa karaa gugurdaatitti dhaabbatanii daadimatiisa jaallatan. An dhugumaa isinitti himu isaan gatii ifii dhaggataniiran. Ati ammoo yennaa daadimattu gara kolloo teetii seen balbala cufadhu gara abbaa keeti ka addee dhokatte jiruu daadimadhu. Abbaan keetille ka waa ati dhossaa hujju dhaggu gatii teetisii ifin kenna.
Yennaa daadimattan akka warra Yihudota hin ta'inii jecha bu'aa hin qabne ittiin deddeebi'ina. Isaa heddummaa jechoota isaaniitiif waaqi waa isaan if dhage'u seen isin ammoo akka isaanii hin ta'ina. Abbaan keessaa waan isinii barbaachisu isin ado isa hin gaafatinuu hin beeka. Tanaaf yennaa daadimattan abbaa keenya ka ol gubbaa jirtu maqaan keeti wayyoomu. Mootummaan teeti dhuttu fedhiin teeti akkuma ol gubbaatteeti lafalletteetu. Sagalee guyyuma guyyaan nu barbaachittu hadha nuu kenni. Akkuma nuuti warra nu yakkuuf araaran yakkaa teenna nu araaran. Hamaalessa irraa nu eegi malee ataabetti nu galchi. Mootummaan hun ulfinnil baruma baraan keetu. Aameen jedha. Yoo isin yakkaa namootaaf araarantan abbaan keessan ka ol gubbaa jiru isiniif hin araaramu. Yoo isin yakkaa namootaaf hin araaramii ammoo abbaan keessan ka ol gubbaa jiru yakkaa teessa isiniif hin araaramu
jedhe Yesus.
Yennaa laantan akka warri kijibu tolchu fuula keessaa hin addeessina. Laamuu isaanii namoota akka dhaggaanuuf isaan ifi addeessan. An dhugumaa isinitti himu isaan gatii ifii fudhataniiran. Ati ammoo yennaa laantu fuula keeti dhiqadhu mataa keetille ifadhu. Tanaaf laamisa keeti abbaa keeti ka addee dhokatte jiru qofatti beeka malee warri dhibiin beekuu hin danda'u. Abbaan keetille ka waan ati dhossa'an hujju dhaggu gatii teeti si'iif hin kenna.
Jedhe Yesuusi dabalee.
Addee qooqqannaa fi ciillayiisi balleessutti hattuulle cassitee seentee hattutti as lafa tana irratti karra teessa hin kuufatina. Ammoo addee qooqqannaa fi ciillayiisi danda'ee hin balleessin. Hattuulle cassitee seentee hatuu hin dandeenye ol gubbaatti karra teessan kuufadha. Yennaa mara addee karri teessan jirtu gadhaan keessanille jira.
Yesus
ilti ifa nafaati. Ilti teeti fayyaa yoo teeti nafi keeti duudiin ifaales hin ta'a. Ilti teeti fayyaa yoo dhaadde ammoo nafi keeti duudiin dukkana ta'a. Ifi sitti jiru dukkana yoo ta'e dukkanti attan attan guddatture.
Jedhe Yesus itti dabalee.
Nami tokko garbicha goottolee lamaa ta'iisaaf hin danda'u. Tokkocha hin jibu kaan hin jaallata. Yookiin tokkocha ulfeessee kaan tuffata. Akkasuma waaqaaf beese'eef tajaajiluu hin danda'u.
Jedhe
tanaaf an isinitti himu jiruu teessaniif maan nyaan yookiin maa un yookiin marroo nafa keessanii maa uffanna jettanee hin yaadina. Jiruun sagalee nafi wayaa hin caalu. Simbirroota ilaala isaan midhaan hin facaasan yookiin haamanee gootaraatti hin galchan. Abbaan keessan ka ol gubbaa jiru isaan nyaachisa. Isin guddoo simbirroota hin caaltanuure isin keessa nami yaadiisan bara jiruu ifii irratti guyyuma tokkolle danda'ee dabalatu jira. marroo wayaa maaf yaaddanire? Daraarooti attam akka guddatan ilaala. Isaa hin hujatan yookiin wayaa ifiif hin dho'atan. Te'u malee Solomoniin mootichinuu ulfinna ifii maraan daraaroota san keessaa akka tokkocha wayaa akka uffatiin isinitti himu. Waaqi marra adha mudhatee boru ibiddatti gatamu yoo akkasi uffise isin fa'attam caalchisee uffisuu dhabare isin warra dhugeeffannaa diqqoo. Maarree maa nyaanna yookiin maa unna yookiin maa uffanna jedha hin yaadina. Warri Yuhudoota hin ta'in yennaa mara yaada waan kanaatiin qabamaniiran. Tummarti akka isinii barbaachittu abbaan keessan kan ol gubbaa hin beeku. Dursaati mootummaa waaqaatiif balchummaa isaa barbaada. Tummarti isiniif hin kennan. Maarree marroo boruutiif hin yaadina. Guyyaan boruu ifiifuu yaaddoo isa ga'u qaba. Rakkinni adhaa adhaaf hin ga'a.